Ситуация вокруг Сирии и Соединенные Штаты готовы нанести новые удары по военной инфраструктуре правительства Башара Асада в Сирии в случае использования правительственными войсками химического оружия. Об этом заявила на заседании Совбеза ООН постоянная представительница США при ООН Ники Хейли, передает Deutsche Welle. Однако в США надеются, что у них не будет повода для новых ударов. При этом Хейли заявила, что ответственность за химическую атаку в Идлибе лежит не только на правительстве Сирии, но и на Иране и России. Цитирую, правительственный режим в Сирии не единственный, кто несет ответственность за химическую атаку. На правительстве Ирана также лежит большая ответственность, считает представительница США при ООН. По ее словам, Россия и Иран не реагировали должным образом на преступления сирийского президента Башара Асада. У нас в гостях политолог Николай Белесков. Здравствуйте.
Доброго дня.
Пане Миколо, тож прокоментуйте взагалі це засідання, тому що дуже багато ЗМІ писали заголовки, що знову воно безрезультатне. Та просто всі зробили такі заяви. Як ви вважаєте, і, власне, оцінивши все засідання, та, як я вже запитала, і оцінивши саме виступ пані Нікі Хейлі?
Ну, по суті, важко не погодитися із оцінкою, яку дали міжнародні ЗМІ, тому що насправді діяльність Радбез ООН, вона фактично малоефективна в зв'язку із наявністю Російської Федерації і Китайської Народної Республіки права вето, відповідно. Це чітко показав цей тиждень, який був, коли спочатку обговорювалася хімічна атака і намагалася прийняти резолюцію, але вона була заблокована, і потім обговорення, яке мало місце в п'ятницю. Скажімо так, заява, яка була озвучена Нікі Хейлі, вона повністю відповідає тій політиці, яку для себе обрав загалом адміністрація Дональда Трампа, тому що і речник Білого Дому Шон Спайсер також у п'ятницю фактично підтвердив, що, по-перше, це одиничний удар, тобто немає, не йде мова про зміну стратегії загалом. По суті, тобто, якщо режим буде далі застосовувати хімічну зброю, то вони розумітимуть, які наслідки, відповідно. І так само повністю слова Нікі Хейлі про те, що відповідальна не лише режиму Дамаскові, але і Російська Федерація, в першу чергу, також за це і підтверджують слова також Рекса Тілерсона, які супроводжували нанесення ударів, оскільки насправді Сполучені Штати Америки вважають, що Російська Федерація як єдина держава, яка може впливати на режим Сирійської Арабської Республіки, вона також є, по суті, одним із гарантів тієї угоди щодо знищення хімічної зброї, яка була досягнута в 2014 році і реалізована в 2014 році, відповідно.
Але ця заява пані Нікі Хейлі, вона була доволі радикальною такою. Чи можемо говорити, що от саме риторика адміністрації Трампа, вона стає все радикальнішою і радикальнішою, тобто рішучою і дієвішою?
Ну, на цю вашу тезу є такі дві думки. Перша – це те, що є певні суперечності між заявами, які озвучує, наприклад, Нікі Хейлі і вже згаданий мною державний секретар США Рекс Тілерсон. Наприклад, Нікі Хейлі вчора дала інтерв'ю для CNN, його сьогодні повністю буде озвучено. Але з нього вже стало відомо те, що, от, наприклад, на думку Нікі Хейлі, політикою Сполучених Штатів має бути в тому числі зміщення режиму Асада. В той час, як Рекс Тілерсон був більш обережний, тобто він сказав, що пріоритет номер один – це завдання остаточної поразки ісламської держави, тобто вирішення проблеми ісламської держави, а потім ми перейдемо, вже подивимося, чи можна загалом буде вирішити інший конфлікт, який, по суті, йде в Сирії. Тобто є певна дисонанс і певна незгода. А по-друге, це фактично те, що Нікі Хейлі, вона робить більш такі радикальні заяви. Це, по суті, описується загальну тенденцію, як вважають, скажімо так, Нікі Хейлі свідомо дозволяють це робити з Білого Дому, тому що це дозволяє в випадку необхідності Дональду Трампу виглядати більш рішучим, більш радикальним в своїх кроках. Але є ще одна причина, як вважається, Нікі Хейлі може через рік чи два претендувати на посаду держсекретаря, можливо, і навіть висуватися з часом на президента Сполучених Штатів. Тобто вона, можливо, такими заявами вона фактично просуває свою, скажімо так, кандидатуру, вона себе, власне, намагається зарекомендувати як от такого рішучого політика в плані міжнародних відносин.
А мене іноді дивують от заяви Шона Спайсера. Тобто, знову ж таки, він, мабуть, найрадикальніший з цієї кампанії. Не знаю, він відповідає, тобто він говорить ж адміністрації президента, по суті. Але іноді його твіти просто дивують своєю радикальністю. Тобто, він або він собі дозволяє таке, або йому дозволяють таке.
Насправді є певна проблема з тим, як нинішня адміністрація працює з інформацією, що немає певної уніфікації, є певні перекоси, відповідно. Але от в даному конкретному випадку, якщо ми повертаємося до Сирії, то у п'ятницю Шон Спайс розвучив ті тези, які повністю в ключі адміністрації, які менш радикальні, менш агресивні, ніж ті тези, які озвучила фактично Нікі Хелі в п'ятницю і ось вчора. Тому в даному конкретному випадку він, навпаки, поводить себе більш обережно, ніж постійний представник США при ООН.
Сьогодні з'явилася інформація також на «Голосі Америки», що лідер республіканської більшості в Сенаті США Міч МакКоннелл заявив, що не виключає введення нових санкцій проти США, проти Росії. Яким може бути, ну, це якщо буде двопартійна підтримка і так далі, якими можуть бути ці санкції, наскільки, знову ж таки, радикальною може бути в цьому плані?
Ну, по суті, про санкції ще в п'ятницю говорив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки пан Мнучин. Відповідно, скоріше за все, мова йтиме про, можливо, подальший арешт активів, які знаходяться за кордоном, відповідно. Можливо, обмеження діяльності компаній додаткових, які пов'язані з сирійським урядом. Однак, я хотів би наголосити теж на іншому моменті. В кінці кінців, основне питання, яке виникло після удару, який був нанесений в п'ятницю, в тому, а що буде далі? Чи є якась більша стратегія? І, скажімо так, навіть якщо будуть запроваджені санкції, їх можна розглядати як частину...
Ви маєте на увазі удару американських військ по авіабазі?
Так, основне питання було, буде, що далі, чи народиться якась стратегія, тому що, по суті, окрім риторики і, можливо, майбутніх санкцій, в уряду Дональда Трампа, в його адміністрації, команди немає якогось бачення, як вирішити проблему громадянської війни, тої, яка триває ще з 2011 року. Відповідно, тут це основне питання. Санкції можна запровадити, і це не буде проблема. Міністерство фінансів відслідковує всю діяльність тих компаній і людей, які пов'язані з сирійським урядом. Але питання в тому, наскільки це в кінці кінців, скажімо так, допоможе реалізувати цю ціль. І, власне, і ціль, як така, не визначена. Чи це, наприклад, досягнення певного політичного компромісу між різними силами, відповідно, чи, наприклад, конфлікт не можна буде вирішити, якщо Асад не піде. Тобто, фактично, не відбудеться зміна режиму, як такого. Тому навіть це не визначено. А коли не визначені якісь ключові моменти, говорити про якісь окремі елементи стратегії, наскільки вони будуть ефективними, дуже важко. І от це на цьому, як на мене, треба більш концентрувати увагу.
Я б ще хотіла виділити в нашій розмові окремо такий окремий параграф для реакції Росії. Та речниця МЗС Марія Захарова, звичайно, вона відома своїми висловами, красномовними, та ще більше, ніж пан Лавров, але все одно її риторика була тими самими реченнями, якими Україна, наприклад, говорить про агресію на нашій території, та, про агресію Росії на нашій території. Що це був акт агресії, що це вторгнення в суверенну державу. Мені здалося, що просто замінили слово «Росія», замінили словом «США». От і все. Я зараз пропоную послухати її декілька виступів на телебаченні. Відразу обидва сюжети, да, обидва її вислови, будь ласка.
Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия НАТО правительства этой страны или решения Совета Безопасности ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права. Если раньше это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии.
Экспертам и людям, которые серьезно занимаются политическими процессами в мире, понятно происхождение вчерашнего такого действия, перформанса, который совершил Вашингтон. Это не имеет никакого отношения к политике Вашингтона на региональном направлении, на ближневосточном направлении. Это не часть стратегии, это не часть плана. Это самоутверждение в условиях жесточайшей внутриполитической борьбы в США.
Напомню, что у нас в гостях политолог Николай Білясков. Пане Миколо, прокоментуйте її слова, як можете, як вважаєте, оця риторика про вторгнення в суверенну державу, наскільки вони можуть юридично захиститися від того, що їх можуть звинуватити, що вони вторглися
американців
на суверенну?
Американців звинувачують. Ну, тут є інші моменти, відповідно. Американці чітко, коли була проведена операція, вони відзначили, що вони діють на основі того, що є міжнародне право, в тому сенсі, що відповідно до міжнародного права застосування хімічної зброї заборонено.
Угу.
Тобто, по суті, ця норма була порушена урядом Сирії при фактично згоді уряду Російської Федерації. Відповідно, оскільки світове співтовариство не може реагувати адекватно, тому що зрозуміло, механізми ООН вони заблоковані, то Сполучені Штати Америки беруть на себе таке зобов'язання. По суті, вони своєю ударом, сигналу вони послали, що от порушення норм міжнародного права, воно не залишиться без відповіді, відповідно. Тобто тут не все так, скажімо, однозначно. Більше того, можна чітко подивитися по реакції світової спільноти. Більшість держав, скажімо так, вони зайняли проамериканську позицію, вони повністю підтримали дії Сполучених Штатів Америки. Тобто в очах більшості світового співтовариства, в тому числі України, Міністерство закордонних справ також опублікувало заяву в п'ятницю, де підтримало фактично дії Сполучених Штатів Америки. В очах світового співтовариства Сполучені Штати Америки, скажімо так, не порушили, не є тим порушником таким міжнародного права, ну, а просто, якщо так подивитися, це банальний цинізм, те, що ми спостерігаємо державу, яка сама неодноразово порушила міжнародне право, і тепер говоримо про міжнародне право. Скажімо так, до подій 2014 року апеляція Російської Федерації до міжнародного права, коли Сполучені Штати Америки робили, скажімо так, певні двозначні кроки, наприклад, визнання незалежності Косово в 2008 році, вони ще хоч мали хоч певний, можна з ними було б там погоджуватись, подискутувати. Після 2014 року будь-яка апеляція Росії до міжнародного права, вона позбавлена будь-якого сенсу.
А якщо поговорити про цю компанію, яка формується за і проти, та, і поговоримо про ту, що за, які підтримують Башара Асада, наприклад, це Росія, і сьогодні з'явилася інформація, що підтримала КНДР дії, тобто засудила дії США і підтримала Башара Асада. Хто ще? Росія, КНДР і, власне,
Іран.
Сирія.
Росія, КНДР, Іран – це заяви, які були з засудженням. Зрозуміло, що КНДР, вона в тій ситуації, що вона теж може постати перед можливістю нанесення ударів з боку Сполучених Штатів Америки. Зараз така опція розглядається на фоні того, що корейська, північно-корейська як ракетна, так і ядерна програми, вони набувають все більш загрозливих масштабів. Відповідно, і тому Північна Корея, як вважається, це навіть, можливо, був сигнал, і в тому числі Північній Кореї, відповідно, з боку адміністрації Дональда Трампа. Відповідно, цікаві були заяви і з боку, наприклад, Іраку, якому уряд, який там, де знаходиться шиїтська більшість, відповідно, які пов'язані із Іраном, їм вони дуже збалансовану заяву робили, вони ні критикували, вони ні підтримували. Відповідно, от більш заяви цікаві. Цікава заява з боку Китайської Народної Республіки, теж яка була. Тому що, по суті, речник МЗС КНР у п'ятницю, коли була заява, він не розкритикував. Хоча дії, якщо говорити так, Сполучених Штатів Америки, вони порушують ті уявлення, які сповідає Китайська Народна Республіка, як мають будуватися. Тобто для них суверенітет і непорушність кордонів, відповідно, це ну, фундаментальні принципові речі, але вони були дуже обережні в своїх формулюваннях. Можливо, не останньою причиною була присутність лідера КНР Сі Цзіньпіна з візитом Сполучених Штатів Америки. Вони не хотіли тим самим нашкодити. Відповідно, хоча теж цікаво. Але цікаво, наприклад, що Швеція, яка формально має дуже тісні відносини з Сполученими Штатами Америки і з НАТО, відповідно, вона була більш обережна і вона, наприклад, закликала до розслідування, яке має провести Організація про заборону хімічної зброї і ООН, відповідно, і не підтримала, по суті. Тобто, ну, такі цікаві моменти є, але насправді більшість світового співтовариства підтримала дії Сполучених Штатів Америки по тій простій причині, що тим самим Америка від імені світового співтовариства через неможливість функціонування нормального інституту, які мають підтримати міжнародний порядок, вона фактично вчинила ті кроки, які необхідно, щоб показати, що норми щодо незастосування хімічної зброї, вони насправді є і їх не можна порушувати.
Власне, і Сполучені Штати Америки підтримала Україна, і українські лідери, і секретар РНБО Олександр Турчинов також заявив, що ми розуміємо, ми знаємо, що, чи це, перепрошую, чи це, мабуть, Гройсман сказав, що ми знаємо, що таке терористична загроза, тому що ми боремось з тероризмом щодня на сході України. Я хотіла зацитувати все-таки заяву КНДР, це повідомлення Міністерства закордонних справ. І передає Deutsche Welle. На думку МЗС, КНДР, дії США показали, що рішення про розробку в Північній Кореї ядерної зброї було мільйон разів правильним і є засобом захисту від американської загрози. Скільки отакою риторикою можна захищатися, що ми все робимо правильно?
Це дуже цікавий момент на фоні того, що в 2000-х 2000-х роках КНДР надавала активну допомогу Сирії щодо створення ядерної зброї. До 2007 року було створено ядерний реактор в Сирії, про який стало відомо Сполученим Штатам Ізраїль, який був знищений Ізраїлем у 2007 році, було нанесено удар ВПС перед тим, як повністю було осліплено, скоріше за все, кібератакою сили протиповітряної оборони Сирії. Відповідно, тут цікава реакція в цьому сенсі з двох причин. Перша я озвучив, а друга, власне, в тому, що таким чином, насправді, Пхеньян намагається виправдати існування своєї ракетної і ядерної програми як останнього засобу стримування. Вони теж бояться, по суті, операції щодо зміни режиму на фоні того, що, як стало відомо буквально вчора, однією з опцій, яку розглядають також перед нанесенням ракетних ударів, це є американці, це є рейд сил спецоперацій в Північну Корею і, можливо, повторення того сценарію, який було показано в 2014 році в відомому фільмі компанії Sony, відповідно, який викликав теж, до речі, кібератаку з боку Північної Кореї. Тому от ситуація цікава в цьому плані з двох причин, відповідно, реакція північно-корейського режиму.
А чи може їх якось чи залякати, ну це неправильне, мабуть, слово, чи стримати, та локалізувати цю їхній такий ядерний потенціал? Те, що сьогодні була інформація, що ВМС США, ударна група, вона вирушила вже, чи вирушить в район Корейського півострова, і, власне, там кораблі американські будуть стояти.
Тут основна проблема, скажімо так, американці з 90-х років розглядають можливість нанесення удару для вирішення, відповідно, північно-корейської проблеми, або тим самим хоча б можливість нанесення цього, щоб примусила Північну Корею сідати за стіл переговорів. Але ситуація доволі таки неоднозначна, тому що північні корейці прекрасно розуміють, і всі розуміють в регіоні, що навіть якщо буде нанесено успішний удар по об'єктам ядерної інфраструктури, об'єктам ракетної інфраструктури Північної Кореї, тими ж самими крилатими ракетами Томагавк, про які показали чітко свою ефективність, це не знімає іншої проблеми, що у відповідь Північна Корея може почати війну повномасштабну, відповідно, її збройні сили одні з найчисельніших, і більше того, Сеул повністю знаходиться в межах дії артилерії, реактивних засобів вогню Північної Кореї, тобто коли вони говорять про те, що вони перетворять Сеул на море полум'я, тобто вони не лукавлять значною мірою, тобто це основна проблема. Присутність авіаносно-ударного з'єднання на чолі з авіаносцем Карл Вінсон, який вже, до речі, був біля Корейського півострова в березні, тренувався в тому числі з військово-морськими силами Південної Кореї. Вона може переконати, скажімо так, сідати за стіл переговорів, але в кінці кінців я дуже скептичний, що лише присутність цієї групи без, наприклад, активних дипломатичних зусиль, дипломатичного санкційного тиску спільно, в тому числі з Китайською Народною Республікою, воно змусить Північну Корею сідати за стіл переговорів, воно в кінці кінців вирішує північно-корейську проблему світовій політиці.
Хочу напомнить нашим слушателям, что это программа «Киев Донбасс». Для вас сегодня работаю я, Ирина Сампан, и Ирина Нижник за звук, режиссерским пультом. И у нас в гостях политолог Николай Белесков. Также напомню, что говорим мы о ситуации вокруг Сирии, о ее группе поддержки, о ее группе неподдержки. Да? А вот эти два лагеря. Пане Миколо, також ще хотілося у вас запитати, тому що багато-багато експертів писали і на фейсбуках у себе, і всілякі статті виходили. Знову ж таки, Росія не звинуватила, а заявила про те, що не всі крилаті ракети долетіли до цілі. Що їх насправді випустили там 59, але долетіло 23. І також Росія заявила, що от бачите, ха-ха-ха, така потужність ядерної зброї, ой, така потужність цих ракет, не ядерної зброї, то я вже переплутала з іншим питанням. От така потужність зброї США, що крилаті ракети навіть не долетіли. І також дуже багато статей було з приводу потенційних можливостей взагалі.
В принципі, я не бачу причин сумніватися в потенціалі цих ракет на фоні того, що ця система стоїть більше чверті століття на озброєнні Сполучених Штатів Америки. Так, були проблеми, коли наприклад, їх вперше використовували під час кампанії 91-го року проти Іраку, тоді так, певні ракети впали. І, власне, одна з ракет, яка була запущена, вона запущена була 60, насправді, ракет, долетіло 59, угу. Одна самоліквідувалась, тому що, скажімо так, жодна техніка, жодна система не дає гарантії 100% фінансування, але всі інші ракети повністю, скажімо так, уразили. Там спекуляції йдуть на фоні на ту тему, що використовують як доказ невеликі ураження, які були завдані, наприклад, злітно-посадковій смузі, але, по суті, основний удар прийшовся не на неї, відповідно, а повністю було знищено, наприклад, склади з пальним, ангари, радари, відповідно. Тобто, без чого, скажімо так, важче буде набагато функціонувати в військово-повітряній базі, але, скажімо так, в кінці кінців, тим не менш, сирійці зробили цікавий крок, вони вже вчора з цієї бази піднімали літаки, але, скоріше за все, це їм коштувало набагато більше зусиль, ніж до того, як було завдано удар. Тому я не бачу причин сумніватися в надійності цих, відповідно, систем, які прекрасно себе зарекомендували, відповідно, тому це позбавлено будь-якого сенсу. Щодо реакції Російської Федерації, вона дуже цікава, тому що вони сказали, що вони будуть посилювати потенціал протиповітряної оборони Сирії. Не перекидати власні системи. І, до речі, найбільше питання, яке виникло, чому не були застосовані системи ППО, які знаходяться там, які були розрекламовані, які начебто знаходяться там, тому що у жовтні 2016 року, коли адміністрація Обами згадала можливість нанесення теж ударів по аеродромам, по цьому в тому числі, для того, щоб зменшити масштаби нанесення ударів по Алеппо, як відомо, тоді йшла битва, то тоді начебто говорилося, що Росія ввела в Сирію комплекс С-300В4, який спеціально, в тому числі, розроблений для протидії крилатим ракетам, але в кінці кінців, скажімо так, залп був наскільки великий, що якщо б вони і знищили декілька, знищили, але небагато ракет, відповідно, якщо вони намагалися застосувати цю систему. Але насправді відкрите питання, чому росіяни її не застосували, цю систему, яка начебто там у них є. Це питання відкрите, на жаль, на нього зараз дуже важко дати ствердну відповідь, чому не було реакції.
Тобто посилювати ППО Сирії, це означало не вислати їм свої, да, а вкласти фінансово?
Оце проблема, насправді, що за цією заявою стоятиме, відповідно, до початку конфлікту Сирія закупляла системи ППО, в тому числі системи ППО ближньої дії «Панцер-С1». У них є вони на озброєнні, які в тому числі створені для протидії крилатим ракетам, але теж постає питання, де тоді їх Сирія застосовувала до цього на фоні того, що вони в неї були, але вона не прикрили відповідну базу ВПС. Можливо, мова йде про передачу саме цих систем сирійському режиму, але, знову ж таки, навіть якби було нанесений удар і ті системи були, то вони б максимум могли б знищити декілька ракет, а всі інші ракети б досягли відповідно своєї цілі. Масштаб атаки був доволі таки великим, в той час, як, скажімо, радари систем ППО, вони в кращому випадку дозволяють супроводжувати до 15-20 цілей і вести вогонь одночасно не більше до 10 цілей, відповідно. Тобто, а мова йшла про десятки ракет. Тобто, насправді, це так звана відбулася англійською мовою, це називається saturation attack, тобто коли масштаби атаки такі, що вони перевершують потенціал системи ППО щодо обробки даних і відповідно використання щодо знищення ракет, які атакують відповідно. Тобто така от ситуація приблизно була. Ми тільки зможемо, я думаю, спостерігати насправді, як Росія виконає ті зобов'язання і ті заяви щодо посилення системи ППО Сирійської Арабської Республіки.
У нас залишається небагато часу, насправді, і хотілося б ще поговорити саме про розслідування. А багато країн, ви правильно сказали, вони прийняли таку нібито нейтральну позицію, що да, давайте дочекаємось розслідування спочатку, а потім вже будемо звинувачити Сирію, Іран, Башара Асада, Путіна і так далі. Але от теж читала я, коли готувалася до ефіру, що в Барселоні от за підозрою в причетності до хімічних атак, а знову ж таки підозрюють Росію про те, що Росія все-таки була причетна. Потім були фотографії, якщо ви бачили ці фотографії, з баками, і там були російське маркування баками, де могла бути хімічна зброя, ці отруйні речовини та, на базі. І знову дуже таки багато фактів, багато повідомлень. Хто буде розслідувати це? І як буде проходити це розслідування?
Ну, по суті, займатися таким має організація про заборону хімічної зброї. Вона повинна отримати згоду власне, на проведення розслідування на місці, фактично, при цьому мати мандат бажано б ООН, щоб підкріплював її. Основна проблема з цими розслідуваннями в тому, що це займає багато часу. На фоні того, що, наприклад, як відомо, після атаки хімзброї, потім ще було нанесено ВПС Сирії удар по госпіталю, де знаходились люди. Тобто, по суті, вони, можна сказати, замітали сліди. І проблема в тому, що чим далі в часу від себе розгорталось, тим все важче і важче було б розслідувати. Тобто, основна проблема в тому, що час ішов, а доказів їх ставало все менше, в тому числі, наприклад, людей, які б могли дати свідчення. Тобто в цьому основна проблема, і, скажімо так, американці в тому числі це також могло б керувати ними, що якщо б час був згаяний, тоді б уже б можна було б і не отримати таких переконуючих доказів. При тому всьому, що американці керувалися чітко наявністю своїх власних розвідданих і про те, що саме Сирійська Арабська Республіка причетна до цієї атаки, і вони доволі були переконливими, що змогли переконати Дональда Трампа щодо нанесення удару. І, в принципі, сумніватися в тому, що американці мали докази, переконливі докази, немає причин, тому що на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що вони з 2014 року ведуть активну операцію в Сирії, в них доволі таки розвинена мережа щодо збору і обробки розвідданих, яка працює саме на сирійському театрі воєнних дій.
А чи не може це розслідування, на вашу думку, стати таким же завишим, щоб воно не зависло, да, в повітрі, як розслідування по Боїнгу?
В цьому ще є одна проблема, тому що навіть якщо от уявити, що розслідування завершене буде, і там організація про заборону хімічної зброї все-таки доведе, що це була, скоріш за все, атака одним з нервово-паралітичних газів, або це Зарін, або це Зоман, який апріорі терористи не могли в кустарних умовах зробити. Це от основна проблема аргументації Російської Федерації і МЗС. Угу. В тому числі вони говорять, що терористи це виробляли. І коли от будуть ці докази, буде ця доповідь, її представлять в Радбезі ООН, і тоді насправді Росія може спокійно заблокувати цю доповідь на фоні того, що вона не відповідатиме їхнім національним інтересам. Тобто час втрачений, доповідь готова, так вона переконлива, але все рівно результатів немає ніяких. А це пройде час, можливо, навіть рік або й декілька років треба, щоб завершити таке розслідування. А питання в тому, що далі, час згаяний, відповіді немає. І це основна проблема. Але американська адміністрація швидко спрацювала. За 63 години було повністю прийнято рішення і нанесено удар з часу того, як американці почали займатися цією проблемою протягом цього тижня.
Тут є ще одна сторона, точніше, вона не сторона взагалі нічия, це терористи Ісламської держави. Яку роль вони в цьому конфлікті взагалі відіграють і як? Тому що навіть в розслідуванні та їхні свідчення ти не будеш ходити і збирати, що типу, де чи була у вас ця зброя, чи не була. Там переговори не особо ведуться. Та як можна використати їх, чи вони використовують цю ситуацію навпаки для своїх цілей?
Насправді тут проблема, власне, проведення досліджень і розслідування в тому, що в Сирії йдуть одразу декілька конфліктів, це перший момент. А другий момент, який теж доволі небезпечний, фактично американці, нанісши цей удар, вони створюють прецедент. Тобто тепер вони мають по логіці наносити удари по різним силам, які застосовують хімічну зброю. В той час, як треба чітко говорити, що інша сторона в сирійському конфлікті, тобто так звана опозиція, як їх називають у нас, або терористи, як їх називають інші сили, і Ісламська держава, ніхто не гребує створенням і використанням хлору. Як ще одного засобу ураження, який можна, на відміну від Зоману, чи Заріну, чи ВХ, так званого ще одного газу нервово-паралітичного, їх можна виробити в кустарних умовах, насправді, треба доволі небагато. І тут, власне, основна проблема, що будуть робити Сполучені Штати, якщо стане відомо про широкомасштабне використання, наприклад, хлору Ісламської держави. Вони теж, по суті, мали б реагувати, відповідно, саме от на цей удар, або використання так званими повстанцями проти під час боїв із Башаром Асадом. Вони теж, на жаль, не гребують використанням, коли є можливість, саме хлору, який набагато легше навіть в домашніх умовах зробити.
Ну і, по суті, почнуться точкові якісь авіаудари, нанесення?
Вони повинні бути по логіці. Якщо американці нанесли удари після застосування урядом Сирії таких отруйних речовин, то, по суті, тепер вони мають реагувати на будь-які удари. Але чи реагуватимуть, це відкрите питання. І тоді, знову ж таки, можна легко очікувати заяв Російської Федерації чи Дамаску про те, що це, знову ж таки, дволикість з боку Сполучених Штатів Америки. Вони реагують виключно на те, що вони вважають за потрібне, а не на будь-який факт застосування хімічної зброї.
Ну, і в нас залишається буквально півтори хвилини, щоб так підсумувати все те, що маємо. Ми зрозуміли, що вже почнеться все-таки, мабуть, розслідування, та буде створена ця група, яка буде займатися саме цим. Є реакція європейських лідерів, є реакція неєвропейських лідерів. І, знову ж таки, оці табори, які вже вимальовуються конкретно їхні риси, да, дуже чітко, хто за що. І ваші прогнози, не люблю це слово прогнози, та якісь, що буде далі? От США сказало, і вже до Дональда Трампа, адміністрація Дональда Трампа заявила про наступні удари, якщо буде застосована хімічна зброя. І ми так з вами щойно з'ясували, що все-таки не лише по сирійським цілям, а і по цілям Ісламської держави.
Ну, основне питання, насправді, більше, набагато більше питання, це те, чи вдасться новій адміністрації розробити якусь велику стратегію щодо сирійських конфліктів, яких декілька, і наскільки вони будуть успішні в імплементації на фоні того, що на сьогоднішній день перед Білим домом стоять виклики у всіх ключових регіонах Євразії, але не лише в Сирії. То це основна загадка і проблема, яка стоятиме перед Білим домом в найближчий момент, при тому всьому, що відкритим залишається питання, чи погодяться на початок розслідування, тому що на сьогоднішній день ми не бачимо певної діяльності, щоб погодились щодо початку цього розслідування.
А що для цього треба?
Для цього треба розгляди з боку ООН, відповідно, отримання мандату, згода тих сил, які є на містах в Сирії, щоб вони прийняли і гарантували безпеку тим людям, які прийдуть із організації заборони хімічної зброї, будуть займатися розслідуванням, збиратимуть зразки, опитуватимуть тих, хто вижив, але зазнав відповідне ураження. Тобто це довгий копіткий процес, на який потрібна згода ключових акторів. Поки що такої роботи не ведеться.
Дякую вам дуже. Напомню, що у нас в гостях був політолог Ніколай Білюсков.